Introduktion til Platons forfatterskab af Christian Gorm Thorsen. Indlæst for Gyldendal 2015 af Christian Gorm Thorsen. Hvorfor læse Platon? Første gang man møder Platons dialoger, kan de godt virke vanskelige at trænge ind i og underlige i deres tankegang. Hvad mener han egentlig? Og hvorfor siger han det ikke bare lige ud, i stedet for at lade Sokrates og nogle andre mennesker diskutere side op og side ned, uden at nå et klart resultat, som man kan forstå? Det korte svar er, at Platon vil have fat i de læsere, der ikke lader sig skræmme af at skulle tænke med selv, uden at få færdige resultater serveret. Han vil med andre ord lære læseren at tænke filosofisk. Sådan har dialogerne virket, lige siden de blev skrevet i Athen for 2400 år siden, der meget, eller måske snarere det meste, så anderledes ud end i det 21. århundredes Danmark. Noget af det fremartede forsvinder dog, hvis læseren ved lidt om det samfund og de mennesker, som dialogerne oprindeligt er skrevet til, og som optræder i dem. Til gengæld bliver teksternes ofte provokerende indhold så meget mere tydeligt, og de kræver, at læseren selv tager stilling til filosofiske problemstillinger, der som regel viser sig at være relevante også for nutidens mennesker. Det er Platons svar ikke nødvendigvis, men det gør dem ikke mindre interessante eller mindre indflydelsesrige. De har nemlig spillet en vigtig rolle i de mange århundreder, hvor Platons dialoger har sat dagsordenen for vestlig filosofi. Jeg skal lige minde om, at alle årstal i det følgende er før Kristi fødsel. Den politiske udvikling i 400-tallets Athen. Vi begynder med en kort oversigt over bystaten Athens historie. Nutidens danskere og grækere bor i arealmæssigt store stater med mange indbyggere, men oldtidens grækere levede i en af de over 1000 bystater, der var suveræne småstater langs Middelhavets og Sorthavets kyster. Bystaterne havde egne love, egen kalender, egne penge og egne religiøse fester. Samtidig følte de græske bystater sig som en del af et fællesskab, der blandt andet viste sig i de store fællesgræske religiøse sportsfester i Olympia, Delfi og andre steder, hvor kun grækere måtte deltage. Byernes befolkning bestod af tre hovedgrupper. Frie borgere, indvandrere fra andre græske bystater og slaver. Den største bystat var i 400-tallet Athen, som i denne periode også blev den dominerende militære og kulturelle stat. Det er her Platons dialoger udspiller sig. Demokratiet blev indført i Athen i 507. Det nye samfund, hvor alle frie mandlige borgere over 20 fik stemmeret, blev udsat for mange omvæltninger i de følgende år, særligt i krigene med det mægtige Perserrige. Det gælder ikke mindst slagen ved Marathon i 490 og Salamis i 480, der sikrede Athen og de græske bystaters selvstændighed. I de følgende årtier voksede Athens indflydelse og udviklede sig omkring 450 til et søimperium, der med hård hånd styrede de græske bystater i og omkring Ægæerhavet. Modsætningsforholdet til den anden førende bystat, Sparta, voksede, og i årene 431-404 udkæmpede de to byer en nådesløs krig om magten over det græske område, kun afbrudt af korte perioder med fred. Kampen endte med Athens betingelsesløse kapitulation og indsættelsen af en spartanervenlig junta, der blev afsat året efter ved et folkeligt oprør i året 403. Der var mange regnskaber at gøre op efter krigen, og retssagen mod Sokrates var konsekvensen af års opsparet vrede mod en intellektuel elite, som mange anså for samfundsnedbrydende og årsagen til Athens nederlag. Genopbyggelsen af demokratiet gik langsomt og var præget af megen bitterhed både mod Sparta og indbyrdes mellem Athens egne borgere, og byen genvandt aldrig sin tidligere økonomiske og politiske førerposition. Den intellektuelle udvikling og sofister og naturfilosofer. Den demokratiske styreform stillede allerede fra begyndelsen helt nye krav til politiske ledere. Særligt debatterne på folkeforsamlingen, der var den øverste politiske myndighed, tvang lederne til en stil, hvor det overbevisende argument blev det nye våben i kampen om indflydelse i samfundet. Der opstod et nyt fag, som den kommende politiker måtte lære sig for at vide, hvordan man kommunikerer effektivt med andre mennesker, og særligt vigtigt, hvordan man får dem til at dele ens egne politiske synspunkter. Grækerne havde selvfølgelig altid brugt sproget til at argumentere for deres synspunkter, men det nye fag retorik systematiserede sprogets virkemidler til effektive redskaber. En gruppe lærere i retorik, som kaldte sig selv sofister, kloge mænd, rejste fra by til by og underviste rige familiers teenage-sønner i det nye fag. Kurserne var meget dyre og velbesøgte. Hos Platon optræder flere af sofisterne enten i omtale eller som personer i dialogerne. Samtidig og i samspil med retorikkens udvikling som fag, opstod der en konflikt imellem en gammel og ny opfattelse af verden. Gennem flere generationer havde en række enkeltpersoner spekuleret over, hvordan verden egentlig var indrettet. I den gamle mytiske verdensopfattelse, som man finder hos Homer, Solon og Herodot, spillede guderne på Olympen eller skæbnen den afgørende rolle for verdens gang og menneskenes liv. Disse grundfæstede tanker blev langsomt og famlende afløst af nye forestillinger om naturen, på græsk fysis, som en samlet betegnelse for alt, mennesket inklusiv. Naturen består af urstoffer, som alting er dannet af og vender tilbage til igen. Parallelt hermed opstod en tanke, der har haft afgørende betydning for al europæisk tænkning lige siden. For at forstå verden, må man skelne imellem det, vi kan observere med vores fem sanser, og en bagvedliggende virkelighed, som vi kun kan forstå med vores forstand. Den bagvedliggende virkelighed er uforanderlig og derfor også sand, i modsætning til det, vi kun kan observere. Phenomena på græsk, eller fænomener. Omkring år 500 før Kristus optræder ordet filosof, der betyder en, der holder af viden. Og de såkaldte naturfilosoffer udviklede mange og ofte meget fantasifulde modeller af verden, der ikke var baseret